подкасты «Радио Свобода».
Теперь у Штатах находится великая делегация белорусских демократичных. Что может отриматься с этого диалога? Про это мы погутарим в программе «Подея и комментар» на канале «Свобода премиум». С вами Алексей Знаткевич. И с нами на связи политолог, редактор белорусского «Штогодника» Вадим Мажейко. Вадим, дякую великий, что нашли час погутарить.
Привет, Аня, дякую вам.
Светлана Тихановская написала у артикуле у газете «Вашингтон-Пост», что для того, как демократия вернулась в Беларусь, треба допомога Злучених Штатов Америки. Вы погодитесь с такой оценкой?
Ну, видовочно, было б дивно, калі б Светлана Тихановская написала напередодні візиту у США у «Вашингтон-Пост», что потребная допомога некой іншой країни. Ось. Але так видовочно, что калі мы говорим про демократичные перемены в Беларуси, то, вядома, треба шукати союзників. І, звісно, коли ми шукаємо союзників у справі демократії, то ми глядимо на Захід. І, звісно, серед західних країн ми шукаємо у першу чергу, і найбільш буде потрібна акурат підтримка великих країн, для яких підтримка демократії – це не пустий звук, а справді важна річ. І тому натурально, що підтримка США, звісно, тут є ключовою. Видовочно, так само інші країни глядять на те, що робить США, умовно там і інші лідери держави бачать, що коли господар Байден зустрікається з Тихановською, то якби і їм було б неблаго. Відповідно, коли проходять з уділом білоруських демократичних сил слухані у Конгресі, ці відповідно розуміють, там будуть ближайші дні вельми насичена програма в шмат таких відомствах, то так само це все з'являється такими з одного боку символічними важними речами по легітимації, і символізм важний у політиці, а з іншого боку акурат вельми практикоорієнтованими, бо зрозуміло, що ось така пригожа зустріча двох лідерів там на камери, це вельми важно з політично символічного глядження, але акурат технічні деталі і сутність супраці це те, що, звісно, мусить обмірковуватися уже на таким узровні на одну приступку ніжі, на персонных встречах, и тому вельми добре, что ось эта программа американских визитов сапраўды такая разностайная, насыщенная, и это аккурат может и мусить по вельми розных напрямках задать будущий кірунак дзеянняў и дать потым плёну уже конкретным проектам, які дапамогуць беларусам и беларускай справе.
Це правильно я вас зрозумів, що все ж таки основною ролью для США ви бачите як прикладу, що вони покажуть приклад, коли Байден, умовно кажучи, нещо скаже, то, можливо, ті країни, які мають більш реального впливу на Білорусь, вони почнуть нещо робити. Чи ви все ж таки бачите те, що навпрост Злучені Штати можуть зробити, щоб наблизити перемогу демократії в Білорусі?
Ну, я б сказав, приклад навіть хоч такий ось другосносний, але просто дуже важливо, справді, специфика аккурат США, бо той факт, що нечто зробила маленькая країна, це може бути добре само по собі, але на її не так будуть глядіти в усьому світі. В цьому сенсі приклад США справді важний, і, наприклад, узровні політичних контактів ми можемо вирішити, скільки разів вже Тихановська в США їздить, скільки було зустрічей з президентом США, і у США, і за межами США. І порівняти просто, наприклад, з усіми другими білоруськими політиками за всю історію Білорусі, каб зрозуміти, у кого який узровень. І це вельми важливо. Але, звісно, США – це країна, яка по вельми різних своїх потенціалах, так, вона, ну, там, щось в некі штати США можуть бути сувимірні з іншими західними країнами, навіть. І тому, відповідно, ті і програми підтримки для медіїв, чи для політв'язнів у їхніх сім'їв. Ті для білоруських студентів по навчанні у американських університетах. Ті для шмат чого іншого. Усі ці програми підтримки, ті, які можуть бути зроблені в США, ну так, вони, в принципі, можуть на порядок перезаходити шмат, що можуть пропонувати які інші країни. Тобто, умовно, там, яка країна може зробити, там, не веду, умовно, 10 стипендій для білоруських студентів. США може легко зробити 1000, і для бюджету США це не буде ніякої великої складної проблеми. Потрібна політична воля. Тому США справді має великий потенціал, який, на жаль, у нашому регіоні Східної Європи частяком, ну, просто недооцінюють. На жаль, ми бачили по соціології, що у вельми різні роки, в дослідженнях різних структур, так у беларусаў часам скептычнае стаўленне да США, да амерыканцаў, шмат чым гэта расійская прапаганда вядома падагрэта. Але так мне здаецца, проста часцяком шмат хто не ўяўляе тыя магчымасці, якія сапраўды могуць быць для Беларусі адкрытыя, калі США будзе гатова больш у беларускую справу інвеставаць і ўвагі, і рэсурсаў. Мы бачым, што часы цяпер такія, што вельмі розныя рэсурсы важныя, і часам так, гэта вось там праграмы падтрымкі для сваякоў палізняваных, а часам важна ўзгадваць і пра амерыканскі ваенны рэсурс. І мы бачым, што ў кантэксце
вайны... Я выбачаю, да, маглі б вы ўдакладніць вось ваенныя рэсурсы ў кантэксце Беларусі менавіта? Як амерыканскі ваенны рэсурс заграць?
Ну, вось глядзіце, напрыклад, калі пачыналіся шмат дыскусій вакол магчымых там расійскіх тактычных, выкарыстання расійскай тактычнай ядзернай зброі ў канфлікце з Украінай, я памятаю, як былі такі класічны жанр адстаўны амерыканскі генерал піша, як бы зразумела, для чого такі жанры бываюць, каб неафіцыйна патлумачыць пазіцыю. І калі тлумачылася, што вось калі Расія зробіць ядерны удар па Украіне, то НАТО мусіць неяк адказаць, магчыма, калі сіметрычна, то таксама можа нейкі удар, але можа па аб'ектах таксама не на тэрыторыі Расіі. Вось, напрыклад, па расійскіх замежных вайсковых базах, вось, напрыклад, у Беларусі. І з улікам таго, як зараз цяпер расійская ядерная зброя ў Беларусі размешчаная, відавочна, тым больш, што Беларусь ўжо, хочам таго ці не, Беларусь ўжо ўцягнулася ў глабальнае вайсковае супрацьстаянне Расіі і Захада. І калі вось глядзець чыста тэарэтычна, так выглядае ўсё гэта з тэкста амерыканскага генерала, ну, цалкам лагічна пра удары па расійскіх базах, магчыма, таму ў Беларусі. А калі глядзіш на гэта з практыкі, то разумееш, што адэкватныя людзі на Захадзе, на жаль, сёння могуць рэальна разважаць пра вайсковыя удары па Беларусі за дзеянні, якія зробіць Расія. Магчыма, з залишэннямі прынятымі ў Беларусі нават Лукашэнка не звязанымі. І, канешне, гэта жахліва. І, канешне, вельмі важна так абмяркоўваць, каб Беларусь у выніку нейкіх моцных канфліктаў в Восходній Европе, у выніку вайсковых канфліктаў, каб Беларусь атрымалася не проста плацдармам вайны, па якім б'юць з усіх бакоў, як гэта, на жаль, не аднойчы бывала ў беларускай гісторыі, а каб сапраўды было разуменне ў Захаду, ў США, наколькі важна так прадэманстраваць, што Беларусь не з'яўляецца проста вось такой ахвярай, а Беларусь, наадварот, можа быць у будучыні амерыканскім саюзнікам у гэтым рэгіёне, важнай краінай для США, у тым ліку ў кантэксце пасляваеннай будучыні Расіі, і атрымацца вось не ахвярай, а акторам, ну, менавіта, каб з ахвяры прыходзіць у статус актора, трэба мець сваё палітычнае прадстаўніцтва, якое будзе тлумачыць, якое будзе распрацоўваць стратэгіі, якое будзе весці перамовы. І, на жаль, просто мы жывем цяпер у такія часы, што усе гэтыя размовы пра вайсковыя справы, і нават вось сам кажу, і падаецца гэта, боже, гэта ж нешта такое жудаснае, атрыванае ад рэчаіснасці. А, на жаль, якби глядзіш, ты разумееш, што цяпер рэчаіснасць вось дагнала такія, ну, мякка кажучы, непрыемныя сценары, і на досыць такія, ну, жорсткія тэмы прыходзяць размаўляць. Але так, для гэтага і ёсць у краіны ў сваёй палітыкі, якія мусяць, у тым ліку, на складаныя тэмы размаўляць з важнымі партнёрамі.
Я недавно слухаў вялікую дыскусію, дзе ўдзельнічалі высокія амерыканскія дыпламаты, таксама былы генералы, былы вайскоўцы, ну, скажам так, экс-камандуючы амерыканскіх войскаў. І сярод іншага яны абмяркоўвалі вайсковую падтрымку ў краіне. І важный момент для их был у дискуссии, яны шукали, як продать американской публице тое, что Украина для их важная. Гэта краіна, дзе война, и яны тлумачили, что вот треба тлумачить американской публице, что коли Россия там пераможе, то это узмацніць погрозы для самих Злучаных Штатов, что Китай адповедно глядзіць за гэтым, и коли Россия пераможе, то для Китаю это будет сигнал, што магчыма можна нападаць на Тайвань і гэтак далей. Што могуць беларускія дэмакратычныя сілы сказаць амерыканскім палітыкам, як прадаць менавіта Беларусь? Чаму Беларусь важная для Злучаных Штатаў і што амерыканскія палітыкі змогуць у выніку сказаць сваёй публіцы?
Справды, вельмі добрае пытанне, бо часцяком мы глядзім вось на такія справы, на такія сустрэчы, візіты, чыста вось з нашай беларускай перспектывы, з таго, што хочам мы і што цікава нам. І, канешне, вельмі важна разумець, што вось гэта наша цікавнасць, нашы беларускія нацыянальныя інтарэсы, іх трэба упакоўваць у зразумелую мову і зразумелыя прыярытэты для партнёраў. І менавіта тому так важливо казати про білоруську незалежність і білоруський суверенітет, про його заховання, про те, наскільки це важливо, у тому числі для США, щоб теж російські межі не повеличувалися. Причому різними шляхами, навіть там, коли це буде неке більш-менш мирне підписання паперу між Лукашенком і Путіним, наскільки це так для США небезпечно, не корисно, корисно інший варіант. Вельми важно казати тепер про то, як режим Лукашенка змістив ядерну зброю у Білорусі, погодився на гэта, і про то, як гэтая проблема буде вирішена у будучині, бо треба розуміти, що гэтая справа денуклеаризації нашого регіону у 90-е мела надзвичай велике значення для США. США інвестували шмат грошей, у тому ліку у програми того, як ядерна зброя вивозилася, у тому ліку з території Білорусі. Для США це дуже важлива тема. США не хочуть висвітлити розповзання ядерної зброї по світі. Це зрозуміло. І частяком просто у західній мейнстримі та тема ядерної зброї, вона зводиться до того, що треба більше розмовляти з Москвою, щоб вони ось таки одні контролювали ядерну зброю. На жаль, ось, звісно, теперішня ситуація, мені здається, демонструє ризики такого підходу. І дуже важливо показати, що окей, що ми будемо робити з ядерною зброєю у Білорусі, у новій демократичній Білорусі. Ми, як ми, просто вернемо Росії, чи буде якийсь міжнародний контроль, чи як це буде працювати, а як та ж атомна станція Стравецька, як над нею буде оживлятися контроль, бо відомо, що план, що ми її просто розбуримо і знищимо, так не працює з ядерними увогалі програмами. Це не працює так, що ти можеш просто легко все зачинити і вернутися у минувшу. Ні. Навіть коли уявляє стандартом зачиненої Островецької АЕС, то все одно питання ядерного палива вже відпрацьованого. Чи коли Островецька АЕС, як хоче за все і буде, протягне свою діяльність, так, це питання і міжнародного контролю, і того, що буде відбуватися з відпрацьованими ядерними відкидами. І ось ця тема, вони, може, не такі не є зараз у мейнстрімі білоруської адженди, бо відповідно нас більш хвилює там білоруська демократія, політв'язні, і дуже важливо пробувати ув'язувати цю тему, тлумачити, як менавіта вирішення проблем з білоруськими політв'язнями і демократії зараз, як це може привести до ліпшої будучині з пункту гледження того ж контролю над ядерними озброєннями. Що можуть отримати США від Білорусі як союзника у нашому регіоні? Як це може виглядати? Бо це може здаватися ось не там непорівнальним, але ми бачимо, що США так вони цікавляться союзниками у різних регіонах. І як яка-небудь там Саудовська Аравія вельми потрібна у тому регіоні, при всіх там своїх складаностях і хибах, так, треба тлумачити, окей, а як Білорусь? Ось така, яка не буде, зі своїми так само складаностями і хибами, як Білорусь може бути корисна у цьому регіоні? Країна, яка у момент, коли уявить, що так відбулися демократичні трансформації криху, але ще далеко не завершені, так побач є Росія, можливо, після поразу чи нечто подобного на поразу чи заморожений конфлікт. Побач є Україна, так само в вельми тяжкому стані. Країна, де так само після війни ще далеко не ідеальна і шмат зброї є. А побач є розв'яз. І як в усім цьому контексті Білорусь може бути цікавою і корисною США, і при гэтым щоб все це відбувалося не просто, як ми казали, у сценарі, де там по Білорусі йдуть удари, це нечто таке, а щоб при гэтым там заховувалися менавіта білоруські національні інтереси, і щоб це так само сприяло білоруському розвитку, а не робило з нас просто якогось такого залежного сателіта.
Ви ось сказали про супрацовництво США з Саудовською Аравією, далеко не самим демократичним режимом. Минула адміністрація Дональда Трампа спробувала супрацовничати з адміністрацією Лукашенки, приїжджав Майк Помпео, держсекретар, спробували навіть наладити там якісь додаткові зв'язки. На вашу думку, це було помилка, яка дала якби адміністрації Лукашенки ніякі додаткові плюси і нічого не дала Білорусі? Чи, може бути, наоборот, недопрацювали, мало було контактів? І, може бути, навіть тепер, у теперішніх умовах демократичні сили мусять просити Злучені Штати протягувати ніякі контакти з керівництвом теперішнім, з режимом Лукашенки, щоб ніяк хоч відтягнути його від Росії?
Ну, глядите, те контакти, конечно, были цалком у решиши вогуле перменов и во внутренней, и у внешней политики Минска, там, может, в период 15-20 года, І в цьому сенсі було логічно, коли контакти узмоцнялися не тільки з Європою, але й з США. Так, тут тобі і візити високого американського керівництва, навіть вичати ті самі танкери з нафтою, які так логістичного пункту глядження прийшли вже пізніше в політичний процес цілком змінився. Але безумовно, це все було і символічно, і як танкери з нафтою, так практично важно, демонструвало у тому ліку альтернативи той же російській нафті. Я б сказав, що, звісно, безумовно, це були справи свого часу. Так, вони були корисні, бо демонстрували альтернативу. І так, це, мені здається, акурат був пригожий приклад того, що, з одного боку, ці дійничав акт демократії в Білорусі, ці були американські санкції, хай яким підвішеним виглядом. Так, це все було. Ніхто не робив Лукашенку просто квіточки, подарунки, і не казав, що ми тепер сябри, і все заплющили в очі. Ні. Але при гэтым так былі канкрэтныя прапановы па магчымасці супрацы. Гэта быў разумны сцэнар для свайго часу, які відавочна змяніўся, калі змяніліся абставіны таксама. І наконт таго, ці трэба што працягваць, ну, безумоўна, што зараз танкеры з амерыканскай нафты Беларусі не паплывуць, і часы не тыя, і нафта там не так патрэбна, і ніякі ўжо там прозбалтыйскія парты, ніякай нафта амерыканская Беларусь зараз не паедзе, просто калі пра гэта нават уяўляеш, розумієш, наскільки змінився час за три роки. Але ці потрібні контакти, я б сказав так, бо ось, літерально, сьогодні у мене тут колеги замітники запитували про приклади поспіхових перемов по визволенню політв'язнів, на що ви з Білорусі їх міняли. Я згадав акурат телефонування Майка Помпео, коли треба було визволити Віталія Шклярова, і на що міняли Шклярова визволення? Ні на що. То, що Помпео телефонував і так ось розмовляв з Лукашенком, що нормально визволили.
Може би зміняли якраз навзамін на гэты телефонний дзвінок, бо для Лукашенки було важливо, що йому потелефонував Помпео.
Конечно, конечно. Лукашенко це важно, приємно, і це все підкреслює так само воно важливість. Але, знову-таки, ці від гэтага фраза Лукашенка не отримав ніяку нову легітимність. Чи скончилися, не ведуть, контакти з Тихановською? Да ні, нічого такого. Тому, коли б той же Помпео, ці любі другі американці, дійсно, ці були шановники, могли так Лукашенко потелефонувати, і ще ніяка кількість політв'язнів вийшла, ні на відміну санкцій, ні за танкери з нафтою, а так просто потелефонувати, порозмовляти. А коли б це працювало не тільки для заміжних громадян, а так спрацювало для ніякої кількості білоруських політв'язнів, так, чому ні? При цьому треба розуміти, що це так само не мусить бути так, що ми, не ведаю, визволимо 100 політв'язнів, а в обмін на це там не буде більше ніякого стратегічного діалогу поміж США і демократичними силами Білорусі. Ні, так це не працює. Але сполучати тиск, перемови, казати, що окей, ви ж на ці кроки, в обмін на це ми готові пойти, а на таке не готові, і знаходити ніякі прямовні моменти, як і притягувати тиск, і притягувати підтримку демократичним силам і сприятникам позитивним зрухам у Білорусі, так, це все одночасово робити, звісно, варто. І тут я взагалі здивлюся, коли чомусь лічить, що це альтернативи, альбо тиск там, на Лукашенко і підтримка демсілов, альбо ніякі перемови. Наоборот, перемови з партнером, як кажучи, не сябри, немагчимо акурат, коли ти сполучаєш не тільки позитивний трек, але і так ти його сполучаєш з ніяким тиском, з погрозами, і Капрожин Лукашенко розумів, що ось так ми можемо по-дрянному, а ось от такого ми готові відмовитися, коли ви почнете нічого робити, що ми хочемо, ось такого ми там, умовно відмовитися вогуля від санкцій на Білорусь ми готові тільки коли вибори свободні проведете, а ось від цієї частки ми готові відмовитися, коли літвязню випустити. І важливо просто знаходити так адекватне узровнє. Тому за випуск 100 політв'язнів скончуються ще контакти з демсілами, ну, відавочно неадекватний армін. А ось за випуск 100 політв'язнів, наприклад, як господар Латушка пропонував там дозволити білоруським спортовцям неді виступити, ну так, ось це мені здається цілком реалістично. А коли Лукашенку за те, що йому приємно з кимось розмовляти по телефоні, по годинці, за гэта люди будуть на свободу, так, мені здається, так само примальний мір. І ось проводить межі, ось гэта мір примальний, гэта і непримальний. Ось таким тиском ми будемо займатися. Ось на такі ступки ми взаємно готові пойти. Ну, це є нормальний політичний процес перемовів. І так, так звичайно, у політиці буває. Це не картинка, ось є чорно-біле, або Лукашенко перемог, або демократія перемогла. Ні, у процесі перемовил, так, коли нікому з боку не отримлюється отримати одномоментно глобальну перемогу, так, треба йти на перемови і глядіти, по яких питаннях ми готові розмовляти, по яких не готові.
Дякую, пане Вадим. Ваші ці пункти зрозуміли. Я хотів би процитувати ще один момент з артикулу Світлани Тихановської «Вашингтон-Пост». Ми повинні виключити можливість того, що Білорусь віддадуть Путіну в якості соціального приза, коли будуть відбуватися мирні перемови об Україні. Ми не повинні допустити, щоб Білорусь залишилася де-небудь у російської сфери впливу. Це була цитата. Скажіть, коли ласка, по-перше, наскільки ви лічите це реалістичною погрозою, що ось Беларусь отдадуть Путину якості соціального призу, коли будуть некі перемови поміж, умовно кажучи, Заходом і Росією, ці Україною і Росією, і Захід буде стояти там за Україною. І другий момент, чи реально все ж таки у теперішній ситуації без радикальної порази Росії для Білорусі вийти з-під російського впливу?
Так, на жаль, я лічу таку погрозу теоретично, на жаль, цілком можливою. Ми бачили у світовій історії, як це буває, коли після яких великих конфліктів, у тому віку для того, щоб позбігнути ескалації цих конфліктів, так фактично формально чи неформально поділяються сфери впливу. І коли варіант уявити собі, що конфлікт в Україні затягується, як це зараз є, і коли будуть некі ісці перемови про те, як це вирішить, як справді і для Росії, і для Заходу ситуація не як скончилася лепі, чим просто змаражування конфлікту, то так, на жаль, сценарій, при яким тільки махерують буде Білорусь, яку можуть просто покинути тому сфери російського впливу, і так хай там символічно підтримувати демократичну супольність, але реальним переменам не сприяти, так, такі сценарії теоретично, на жаль, можливі. І, звісно, дуже важливо його позбігати, бо ось це акурат сценарій, коли, як я казав, Білорусь просто робиться ахвярою без ніякої суб'єктності. Це бувають ахвяри, які воєнними методами б'ють, снаряди лісять. Бувають ахвяри, про яких просто забилися і чий льос нікого не цікавить. На жаль, так само Білорусь, то ми шмат які періоди своєї історії бачила, як це буває, коли великі гульці кулуарно домовилися, і Білорусь війна пройшла, або там межу перекроїли, і Білорусь поділили на Заходню і Сходню, ті, коли там розділи Речі Посполіти, і все поділили, тому бувало шмат чого в історії. Тому, звісно, такі ризики є, і якби, спроба з цим справитися, це акурат бути не ахвярою, а актором. І як було на Заході розуміння, що Білорусь – це не просто ось яка незрозумілая територія, яка, ну, яку не шкода, хай роз'їм, діля важливо цього, а хай Білорусь. Ні, важливо, щоб було розуміння, які можуть бути стратегічні інтереси в ліку Заходу, у тим, як Білорусь була незалежною країною, справді незалежною, а ніяк не часткою Росії, і не сателітом, і як Білорусь відігравала становчу роль у регіоні, і як білоруська незалежність і білоруська демократія були важливі не тільки для 9-10 мільйонів білорусів, а як вони були гаряче важливі і для інших країн, знову таки, не тому, що вони просто ось такі котики і люблять білорусів. Ні, а щоб ці країни розуміли свій стратегічний в цьому інтерес. І такі приклади так само і у світі, і у історії є. І умовно там ось некий там той же вже згаданий Тайвань. Так само приклад того, як маленька країна, м'яко кажучи, у вельми несприяльних для себе умовах, так, їм отримується заховувати свій суверенітет над нікою своєю територією. Я так розумію, історично вони хотіли суверенітет над всією територією метрополії Китаю так само. Але так, це не отрималося. Але окей, отримується хоч тепер утримувати незалежність Тайваня, щоб на його не нападав Китай. І знову-таки, чи легко це Тайваню? М'яко кажучи, ні. Чи треба їм було прикласти робочого намагання, щоб свою акторність заховати? Сполучати тут і дипломатію, і економіку, і ретивотворчість мікропроцесорів. Так, шмат чого приходилося робити і робить. І я пригадую Тайвань, так, під погрозою, але я все ж таки заховую свій статус. І це просто ось такі, здається, один з прикладів того, як так намагання політиків, навіть у більш несприяльних умовах, можуть приводити до того, що країна свій суверенітет заховує. І так треба балансувати поміж різними акторами, але головне вибудовувати акторність свою, власну, навіть у несприяльних умовах. І в цьому сенсі ось такі перемови, візити, домови про співпрацю, Ну, гэта вось акурат частка такога працэса па захаванні беларускага суверэнітэта і па выбудоўванні лепшай незалежнай будучыні.
Спадар Вадзім, апошняе пытанне да вас. Выглядае, што беларускія дэмакратычныя сілы збольшага зрабілі ўжо выбар на карысць супрацоўніцтва з заходнімі дзяржавамі, ну і фактычна вырашылі, што з цяперашняй пуцінскай Расіяй спрабаваць наладзіць нейкі дыялог бессэнсоўна. Але гістарычна, калі яшчэ былі магчымыя нейкія апытанні ў беларускім грамадстве, ну, яно было дастаткова прарасейскім. І ці лічыце вы правільным цалкам вось гэты выбар, пасля, асабліва пасля вайны, як маштабнай вайны, якая пачалася ў мінулым годзе, ці лічыце вы, што трэба ну, забыцца на любую магчымасць нейкага дыялогу з пуцінскай Расіяй, ці ўсё ж такі нават у цяперашніх умовах варта неяк спрабаваць супрацоўнічаць, можа быць, не супрацоўнічаць, але весці нейкі дыялог з пуцінскай Расіяй і таксама падтрымліваць нейкія сігналы да прарасійскай часткі беларускага грамадства.
Справді, вельмі таксама добрае пытанне і важная тэма для палітыкаў. Бо я б сказаў, вось гэта цяперашні такі, ну, фактычна у жніўні там на канферэнцыі Новая Беларусь, афіцыйна абвешчаны курс на захад. А я б сказаў, ён быў так гістарычна непазбежны. Бо тая ж Светлана Ціхановская, ну, гэта, там, мякка кажучы, можна там не нейкі суперпразаходні палітык. І акурат вось мы згадываем, што, напрыклад, калі там у 20-м годзе, напрыклад, Франак Вячорка спрабаваў так асцярожна выказвацца на конт Москвы, там, даваць там на расійскай мове інтэрв'ю расійскім медыя, ну, это, мякка кажучы, выглядала не супернатуральна для вобраза і досвіда Франака. І ў гэтым сэнсі для Светланы Ціхановскай гэта выглядала значна больш натуральна, як зрэшты сам Сергей Ціхановскі, як і большасць беларускага грамадства, на якія ў гэтым сэнсі Ціхановскія вельмі падобныя, значна больш падобныя, чым такія празаходнія старыя апазіцыйныя эліты. І вось гэта эвалюцыя на захад, яна таксама адбылася ж і з Ціхановскай цалкам такім натуральным шляхам, бо ну так, ты робіш нейкія там жэсты ў бок Расіі, кажаш пра гатоўнасць перамоваў. А што ты атрымліваеш у адказ ад Расіі? Ды нічога. І так пры гэтым ты атрымліваеш ад Захада і падтрымку, кантакты, ты бачыш, што Захад гатовы ісці насустрач беларускаму народу, Расія не гатовая, нават калі б ты хацеў. І у выніку так ты бачыш, а чаму гэта адбываецца, а што там дзе з дэмакраты, а што гэтыя краіны робяць адносна не толькі Беларусі, але і з іншымі краінамі, хто вось вайну пачынае. І так, ну, у гэты момант фактычна, так, з пачаткам вайны, так, у Ціхановскай, ну, а ці ёсць там іншыя варыянты, акрамя як Украіну падтрымаць і застацца, ну, сублёным чалавекам? Ну, ні, іншых варыянтаў не мае быць, не можа. І вось так, крок за кроком, так, мы прыйшлі ад Ціхановскай, якая, можа, як і большасць беларусаў, лічыла, што, ну, Расія, ну, свае ж людзі, трэба ж умаўляцца, нічога такога, а да цяперашніх цалкам так пра заходніх пазіцый. Просто таму, што гэта натуральна. І, у прынцыпе, вось, это ж па шмат якіх людзях бачна, якія прыходзяць у палітычную дзейнасць. Таксама з такімі, можа, больш лагоднымі да расійскай пазіцыямі. І так, за некалькі год, кожны сваім шляхам, але, ну, прыходзіць да гэтага празаходняга, ну, таму што, ну, натуральна. Ты, калі хочаш быць за дэмакратку і за правы чалавека, то з падтрымкай пры гэтым Расіі, ну, неяк не надта атрымліваецца. І таму вось гэтая эвалюцыя была непазбежная, але, канешне, вось гэты момант расійскіх настрояў у беларускім грамадстве. Так, ён нікуды сам сабе не падзеўся. Гэта ёсць справа, з якой прыходзіцца працаваць палітыкам фактычна ва ўсіх краінах усходняя, часам і цэнтральнай Еўропы. Вот так, што там. І кожен так знаходзіць нейкія свае рэцэпты. Некаторыя там, у Латвіі калісьці, вось гэта справа, там, статус не грамадзяна ў Латвіі, як кажучы, рэальна, юрыдычна такі сумнеўны. Так, гэта была магчымасць выключыць з электаральнага працэса некую радыкальна прарасійскую частку. Мы бачылі, як цяжка было з прарасійскім электаратам в Україні, у прывітальні партыі рэгіёна, у Янукович і ўсё, што з гэтым звязана. Так, Україні тут, як не дзіва, в пэўным сэнсі дапамагла вайна, бо людзі альбо занялі праўкраінскую пазіцыю, альбо просто фізычна зніклі з украінскага электаральнага поля. Так, мы бачым, як з гэтым складана Молдові цяперака. І шмат-шмат іншых прыкладаў. Таму тое, што ёсць і будзе складана Беларусі, ну, я б сказаў, гэта, зноў-такі, не нешта ўнікальнае, гэта тое, з чым усім краінам прыходзіцца працаваць. І пытанне тут не ў тым, што гэтых людзей там трэба некаліду выключаць толькі з палітычнага працэса, ні. Так, треба улічувати меркування. І ті будь у білоруському демократичному парламенті, ті будуть там проросійські політики, проросійські які політичні партії у різній ступені проросійськості. Так, натурально, будуть. Нехто з їх навіть буде там з Росії отримувати більш офіційно чи менш офіційно підтримку. І так, треба розуміти, що це буде політичною речейністю. Нормально, з цим треба буде працювати. І це натурально то, як і працює демократія. Але коли ви казати про не про будучу там, демократичну Білорусь і парламент, а про ось теперішній момент, ти вже сказав, що це навіть проблема, що нема просто політичної простори ні в Білорусі, ні за її межами, для політиків, які з одного боку виказували і адмістровували інтереси проросійського електората, але при цьому не, ось не такі інтереси, що давайте там, завтра у війну вступимо. Ні. А нормальні інтереси, бо немає інтересу Білорусі у війну вступати. А які б казали, що так, ось ми там білоруси, ось ось ті, які за більш щільні стосунки з Росії, ми так само там вступити війни, але за нормальні стосунки з будучої демократичної Росії, розвиття сябровства, культурних, економічних сувязів. Ось, на жаль, я ось це кажу і розумію, як це може виглядати. І це просто підкреслює, що нема зараз так, на жаль, для цього політичної простори. І я кажу, на жаль, бо ми добре відаємо, що буває, коли ніякі політичні погляди просто викинуті з політичного ландшафту. Коли кажуть, ні, ми ось там демократичні опозиції просто заборонимо їх присутність, ми закриємо їх партії, ми нікуди їх не пустимо. Ну, це ж не приводить до того, що такі люди зникають. Ні. І акурат нормально і добре для любої країни, коли різні люди з різними політичними поглядами, так у них є свої політики, які їх представляють. Бувається ніякий нормальний політичний діалог, знаходяться розумні компроміси, перемоги.
Дякую, Вадим. Я вибачаюся, нам вже, на жаль, треба скінчати. Я думаю, наші слухачі зрозуміли цей пункт. І я нагадаю, з нами на связи був політолог Вадим Мажейко, редактор білоруського «Штогодника». І нагадаю, що за подіями у Білорусі і світі ви можете сачити або на нашому сайті, або на цьому каналі «Свобода преміум». З вами був Олексій Знаткевич.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода преміум». І сьогодні мой суразмовца – драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по ягоднай п'єсі «Ображений Білорусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, я ще йде і буде йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, коли ласка, про все.
Так, я бачу одну із таких місій, які тут я можу виконувати, поки не вернуся в Білорусь. Це розповсюд інформації про наш супротив, протест, про те, як білоруси змагаються за незалежність і демократію. Я можу це робити більш у академічній сфері, бо працюю у Єльському університеті, і тому ось опошні місяці я такі намагаю великі зусилля, щоб проводити велику кількість, уже навіть більш 10-15 зустріч з викладачами і викладчиками і студентами у різних університетах. І коли у мене є ще нагода, ось, наприклад, як спектакль, прем'єра якого відбулася 17 листопада тут у Санта-Моніці, у Лос-Анджелесі. Ось гэта дае такую нагоду, каб праехацца тут па ўніверсітэтах і паразмаўляць са студэнтамі і выкладчыкамі. Я быў тут у Памона каледж, у Южна-Каліфарнійскім універсітэце, будзе сустрэча ў UCLA і іншыя. І вось гэта такім чынам. Ну, а што мы можам рабіць зараз? Трэба неяк фокусаваць нашы зусілля і інфармацыю для тых, хто далёк ад нашай павестцы, бо зараз вялікія, вы ведаеце, у свеце праблемы і акрамя Беларусі, і араба-ізраільскі канфлікты, Украіна і іншыя, і мы зніклі з радараў, ось тоталі, як тут кажуть.
Ви якраз моє питання про духи Лілі, я і хотіла запитати, що можна робити, коли тема Білорусі тепер, якби, ну, не перша знає, може, зовсім, як ви кажете, зникла з радарів.
Дві речі, мені здається, повинна робитися зараз. По-перше, самі білоруси повинні не гуртуватися, об'єднуватися. І я тут, окрамя американців, так само була зустреча, наприклад, у Вадима Прокоп'єва з білоруською діаспорою, і я на ній присутнічав як гость, і я бачу гэта зусилля, ніяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, людзі паўсталі, людзі трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай, і вось, каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так, застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. І, мне здаецца, палітыкамі, і культурай, і ўсімі, і тут мясцовымі лідарамі дыяспараў, каб не разбегліся, не растварыліся. Ось, бо калі мы растварымся, ўжо нікому наша аджэнда не будзе патрэбна ўвогуле. Ось мы першыя павінны мець гэтае ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну, так здарылася, мы раздзеленая нацыя. У нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой. Але мы не першая раздзеленая нацыя. І вось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца City Garage Theater. Існуе ўжо 35 гадоў, вельмі тут такі established, сур'ёзны тэатр. Ось яны, не гледзячы на тое, што мы не ў павесцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палестінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Беляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашы асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось такую паўнавартасную выставу. І ось я бачыў прадстаўніком беларускай дыяспары там. На кожнай тры разы я хадзіў, вось у першы гэты уікенд, і там былі беларусы. Але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім абразаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую, ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць нашая місія.
Скажыце, калі вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау. Таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выиграла выборы у диктатора, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе змі, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наше трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Европа это нечто такое помярковно непонятное, есть некий там воинственный Путин, да и все. И яны не бачат людей, яны не бачат народы, и они не ведают, что ось зараз у нас тое, что у Америцы было 2,5 стагоддзя тому на их боротьбу за незалежность. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму, ну, вось пакуль інфармацыі няма, і Беларусі для іх няма. Калі нешта з'яўляецца цікавае, ўсё, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хацела такое пытанне задаць, яно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео, былога дзяржсакратара, тады вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачкі згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане, ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, ось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць у адміністрацыі Байдена і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, ну, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі план по жестокости, он уже перевыполнены, все. Яны там еле живые, и Бабарыка, и Колесникова, яны прошли про операции, там и леги не разорваны, и прободная язва, и то, и все, и что уже зараз это пытание життя и смерти. Але ж и белорусы повинны, мне сдается, больше давить, бо зникли, на жаль, акции, и не так шмат писем зараз иде и конгрессменам, и у администрацию Байдена, и так далее про это. И, ну, а повинно так, чем далее, тем больше таких писем повинно быть. И я вот лечу, что тут и наша трошечки есть доля. Ну, коли, вот я так для прикладу, мы ж с Марынічем, с Маланкой зарабили фильм о Крестина, где все это показывается. Вот. И чему не показывать это тут у Америцы?
А что с этим фильмом? Он же не готовый, так разумею, у вас право
внимания. Да он амаль готовый. Это просто отказность продюсера его вывести уже до глядача. Калі б я быў прадусарам, ну я, гэта была б моя адказнасць, я б гэта зрабіў. Гэта яго адказнасць, а так, ну, зразумела пытанне, чаму мы патрацілі 300 тысяч даляраў і ўсіх акцёраў паўгады дзяржалі, каб потом гэта паказаць там у Вільнюсе у некалькіх амбасадах і Ціхановскай, і яшчэ камусьці. Ну гэта нелепа. Але вось, ну, гэта вось прыклад тому, як мы насамрэч дапамагаем палізняволеным, калі касаецца справы. Таму так, ёсць гэтыя пытанні, і іх трэба ўздымаць.
Вы згадалі візіту ў Злучаныя Штаты Вадзіма Пракоп'єва, ён заявіў якраз, што пачынае палітычную дзейнасць, мне падаецца, ён і займаўся ёю некаторыя ступені раней, але як бы такая заява прагучала, што ён будзе у координаційну раду вибиратися. А наскільки координаційна рада подається вам дійсним інструментом, таким, яким щось можливо досягнути? І ваша позиція тепер у раді яка?
Ну, глядіть, ну, по-перше, про Вадима Прокоп'єва, бо я перший раз на життя був на його зустрічі ось тут у ЛА, і як свідка можу сказати, 3 години пролетела, як 1 секунда, тому, коли он десь будет выступать, я раю, это вельми талиновито, энергично и цікаво. И самое главное, я с ним згодны, бо тое, что он казал про объединение белорусов, белорусских диаспор, это тое, что я кажу на своем благообачении уже 2 года, что повинен быть рух белорусов, рух як некое структурное объединение. Бо коли у нас кажут, что треба объединовывать политиков, мы николи это не сделаем. Николи мы не свяжем скотчем Пазняка, Тихановскую, чи там, я не ведаю кого, Цапкалу. Это немагчимо, и в этом не мае сенсу. Сенс мае объединовывать белорусов у массовую организацию на кшталт солидарности польской, гэтага першага нашага беларускага народнага фронта ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вось гэта трэба сабраць актыў на местах, на месцах, ва ўсіх краінах. Тыя тысячы і тысячы людзей, якія адчуваюць сябе адзінока зараз, брошанымі, не ведаючы, як яны, што ім рабіць, не маючы ніякіх інструментаў, каб неяк уплываць на нашых палітыкаў і на нашу палітыку дэмакратычную. І вось у гэтым сэнсе координаційна рада може зробити добру справу. Бо навіть сама можливість білоруса поудільничати у нейким голосуванні на конт представника свого, це вже такий шаг наперед, крок наперед, ну, з тим, що ми мали, коли ніхто не має ніякого впливу і представників назначає тільки Тихановська. Ось кого я назначила, той і твій представник. Не, ну дякую за гэта, і ўсе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. я беларус, ось, или там беларусы у Калифорнии, выбрать своего представника. Вот до этого это немагчыма было. Табе назначали, як у советским, добрым, у советским таким стиле.
Атрымліваецца, что структура, якую выбирают только люди, якія знаходзяцца за межой. То да, беларусы, якія ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніякім чынам уплываць, адпаведная каардынацыйная рада не можа уплываць на тое, што адбываецца в Беларусі.
Мы ж, і вы, і я разумеем. Вось, я за мяжой я магу нешта казаць, але ў мяне шмат друзей, знаёмых, там родичаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасцей, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І ну, калі гэты кантарацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, всё, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масе, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць людзям, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей са сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Вось тое, што адбываецца больш на нейкія там ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў маладых, бо трошачкі Ну, пагасла энергія у тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічныя, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафора пра канцэнтрацыйныя лагеры і што вакол яго. А маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы, ну, праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю ў адны з выбараў, калі Джон Маккейн балятаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэту старонку зрабіць, і ён там ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйна і нервовы ў Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі ну, нейкім, нейкай ступені дзейсным, ну, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі з Александрам Лукашэнкам.
Так, ну, зараз, ну, па-першае, трэба разумець, я это ведаю вось ад самых джарэл, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты усе Амерыкі тусуюцца. Зараз нема ніякай, вось ніякай, а ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай. Немае. Таму, мне здаецца, мы, беларусы, зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю. Ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага. І палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог. У снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню, і таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Ё нават мы будзем прыймаць у Елі. Гэта шанец гэтую стратегию, концепцию презентовать и продать американцам. И неважливо, якая будет администрация, бо ніякого нема ніякого реального подхода до белорусской справы. Это первое. А другое, мне кажется, что белорусские выборщики станут важливыми, когда их убачать. И под выборы треба робить акции, под выборы треба активизовать такое уплыв, и навод, может, легкий пресс на американских политиков из обоих партий, чтобы они побачили, что есть такие люди, у них есть пожаданні, у них есть некая мета и стратегия, и треба их уключить у гэтае кола, бо палестинцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, а што рабіць? Іх чуюць, і тады ўжо выходзяць і ізраэльцяне, і тыя, хто пра габрэйскія, іх то таксама чуюць. А што зробіш? Іх бачна. Украінцаў стала менш бачна. І ўсё. Адразу дапамога пайшла ўніз. Бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць, бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія. Яна расширилася, яна стала мацней. Гэта місія вось працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў больш, бо раней больш працаваў офіс Тихановскай, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз. З міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Гэта значыць, мы павінны замішчаць, каб яна не гублялася.
І да завершэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ёсць такая фармальная нагода, не то, што падсумоваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачна, і ваша задача тут і палітычна, і грамадска, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатоў дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Мы сапраўды павінны зрабіць, амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. Першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масовую белорусскую организацию. Это, мне кажется, самое первое, бо это будет та сила, якую побачать усе политики во всех краинах. Это первое. Другое, зразумело для меня, культура. Вот у меня, покажу, вышла и первая книжка, две пьесы про революцию с великим артикулом про наш протестный арт. Это первая книжка такая на ангельской мове, бо сапраўды мы у такой бурбалцы, беларусы и так ведают все про нашу революцию. И калі мы презентуем один іншому книги про это, так само мы уже ведаем все, контекст. Мы шануем и подтримливаем свою культуру, але она не выходит за наш периметр. А у меня вот такая амбитная задача прорвать этот периметр и дать больше белорусского контексту тем, кто вот не ведает, где нават Беларусь находится. Я маю надею, что все ж и фильм Окрестина выйдет на экраны, будзе больш спектакляў, больш такого культурнага жыцця, і мы беларусы першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сахраніць сваю дзяржаву і сахраніць сябе.
Андрей, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрей Курэйчык, беларускі драматург, лектар Ельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага.